Herra, kiitos, että olet läsnä tässä aamuhetkessä, jonka olemme tulleet sinun kasvoisi eteen. Sinä sydänten tuntija, tiedät meidän jokaisen tarpeet, tiedät mitä sisimpämme janoaa. Herra, me tiedämme sen, että taivas on avoin. Ja Herra, sinä olet tietoinen, mitä me itse kukin tarvitsemme. Ja sen tähden, Herra, pyydämme ja rukoilemme sitä, että meidän sydämemme saa olla avoin. Herra, voimme, Herra, kätkeä sen, mitä kuulemme. Herra, ja vaikka sitten tutkiskella aina uudestaan ja uudestaan sitä, mitä on kuultu. Herra, anna hyvä henkesi läsnäolo tähän hetkeen, että jokainen tuntee, me olemme sinun neuvottelussasi. Sinä tahdot meille sanoa jotakin. Kiitos, että olet läsnä. Olkoon nimesi ylistetty ja kiitetty. Aamen. Niilo, ole hyvä.
Herra, me vieläkin kiitämme ja ylistämme sinun korkeaa nimesi. Kiitos, että uudelleen ja uudelleen Jumalan kansa saa kokoontua jalkoisi juureen. Ja me, jotka olemme hyppysellinen save, ja meille annetaan audienssi kuningasten kuninkaan vastaanotolle. Ei sen perusteella, mitä me olemme ja minkälainen elämämme on ollut, vaan sen perusteella, Kristus, että kuolit meidän puolestamme Golgatalla. Ja kirjoitusten mukaan nousit ylös kolmannen päivän aamuna. Ja tälläkin hetkellä istut isän istuimen oikealla puolella ja seuraat tätäkin juhlaa äärettömän tarkasti ja näet tässä tämän arvokkaan lunastetun juhlakansan, joka uudelleen ja uudelleen kokoontui tänne Naantali-olojuhlille tapaamaan toisiammekin, mutta ennen kaikkea tapaamaan sinua, joka olet aina valmis ojentamaan, Herra, kätesi meidän yllemme ja siunaamaan ja siunaamaan ja siunaamaan. Ja tätä siunausta me jokainen tarvitsemme. Jumalan sana sanoo näinkin vanhan liiton puolella, kenet sinä, Herra, siunaat, hän on oleva siunattu iäti. Tämä ei kestä vaan yhtä päivää, vaan ajan ja iäisyyden osuudella me saamme kokea, että meidät ympäröidään sinun rakkautesi käsivarsilla. Ja sä uudelleen muistutat meille, että sinä rakastat meitä. Ja mekin tänä perjantai-aamuna haluamme sanoa jälleen kerran, että me rakastamme sinua. Sinä olet ensiksi rakastanut meitä. Aamen. Kiitoksia, Pentti. Pentti soitti mulle talvella jossain vaiheessa ja kysyi, että sopisiko Niilo, että pitäisit jonkun raamattu tunnin. Mä sanoin Pentille, että kyllä se sopii, jos se järjestyy perjantaina tai lauantaina. Oikein lämmöllä ja ilolla pidän. Olin eilen illalla kyllä istumassa tuolla Herman Plumeruksen rinnalla. Herman ja Helena oli täällä, ovat lomamatkalla ja halusivat olla täällä juhlilla mukana ja istuin tuolla toiseksi viimeisessä penkissä Hermanin kanssa ja iloitsimme sanomasta, jonka Jumala myöskin eilen illalla antoi. Sana voimakas ja laulut koskettavia. Minä kuulun siihen kartio ikäni perusteella. Mulla oli toissapäivänä syntymäpäivä, ei tasavuosia, mutta kyllä mä se hynkäsen, mitä täytin, 79 vuotta. Minä kuulun siihen kaartiin, että mulle semmoiset vanhat laulut merkkaavat äärettömän paljon, niin kuin teillekin monille merkkaa. Ja kun saa kokea, että laulut, jotka ovat hengessä syntyneet, ne elävät edelleen hengen synnyttämänä ja koskettavat ihmisiä. Näin illallakin koimme. Ja kun Pentti kysyi, että onko sulla Niilo saarnavirsi, minä ensin sanoin, että meillä on yhteinen sävel Pentin kanssa, rakastamme hyvin paljon samoja lauluja, mutta sitten minä sanoin, että kyllä mulla on. Se on tämä laulu, jonka juuri lauloimme. Ja tämä laulu merkkaa teille paljon ja se merkkaa minullekin paljon ja mainitsen erikoisesti, miksi mä rakastan tämän laulun sanomaa. Siitä on aikaa parikymmentä vuotta, vähän päällekin. Elämäni tilanteisiin tuli syvimmät kokemukset, mitä ihminen voi kokea. Se oli perheeni tasolla. Minä koin sen niin vaikeana, että sanoin Herralle, että Saarnavirkani taitaa loppua tähän. Veikko Manninen, joka nyt on jo matkansa päässä, ollut pari vuotta, vajaa 2 vuotta. Hän otti yhteyttä minuun ja sanoi, että Niilo, osaan ymmärtää, minkälaisessa kriisissä ja vaiheessa olet, mutta älä missään tapauksessa tätä saarnavirkaasi. Olet saanut sen Jumalalta ja suorita tehtäväsi Jumalalle. Se oli yksi voimakkaimpia rohkaisuja. Kyllä mä muitakin sain, mutta Veikko oli niitä ensimmäisiä. Minä istuin kotonani niinä päivinä keinutuolissa usein. Keinuttelin siinä ja kelasin koko mennyttä elämää lapsuudestani lähetysvuosien kautta takaisin Suomeen. Mä muuten lähtöisin siltä seudulta, jossa tämä Vihtavuoren kriisi oli, jota nyt seurasi radiosta ja televisiosta. Koko paikkakunta evakuoitiin, kun peljättiin, että se räjähtää. Sieltä paikkakunnalta mä olen lähtöisin ja minun sukuni on tehnyt hyvin paljon työtä. Saman tehtaan palveluksessa on vaihtanut nimeä monta kertaa. Se oli alun perin valtion ruutitehdas. Se perustettiin vuonna 1920 ja minun isäni oli niitä ensimmäisiä perustajia siinä tehtaassa ja ensimmäisiä työntekijöitä. Hyvin monien sukun jäsenten kanssa siirtyivät Pohjanmaalta sinne Vihtavuoreen, kun Pohjanmaalla ei ollut työtä. Ja valtion ruutitehdas avattiin Vihtavuoressa, se antoi työtä. Ja sillä tavalla tämä paikkakunta on mulle tuttu, se on mun lähtöseutuni. No, elämässä olen kokenut yhtä ja toista. Mutta sitten kun ne vaikeimmat vaiheet tulivat, niin istuin usein kotonani keinotuolissa täällä Turussa. Olemme asuneet Suomessa ollessa, kun naimisiin olen mennyt, niin Turussa. Enää eräänä päivänä sinä taas istuin hiljaisesti, en osannut rukoilla enkä kiittää. Samuli Sirén, joka tätä laulua aikanaan lauloi hyvin paljon, ja se oli radiossa yksi kaikkein kuunnelluimpia hengellisiä lauluja. Se pyöri kerta toisensa jälkeen. Samuli alkaa laulamaan Yleisradiossa, yksin en kulje, en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Tämä viimeinen säkeistö, yksin en kulje, en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Ylistys ylhäisen, parhaimman paimenen, rakkaus suuri, sen turvin mä jään. Ylistys ylhäisen, parhaimman paimenen, rakkaus suuri, sen turvin mä jään. Minut ympäröitiin Jumalan rakkaudella, nyt olin miltei kuin huppeluksissa siinä Jumalan rakkauden sisäpuolella. Ja sain kokea, että vaikka mitään muuta varten tämä laulu ei olisi aikanaan syntynyt, se syntyi tällaista saarnamiestä varten, joka nyt seisoo teidän edessänne. Ja sai kokea, että Jumala laski rakkaasti, mutta voimakkaasti kätensä ylleni ja siunasi ja siunasi ja siunasi. Tätä varmaan olette monet kokeneet. Ennen kuin luen Jumalan sanaa ja viivymme tällä Raamattu-tunnilla, minulla on toinenkin asia, mistä haluan mainita. Mainitsin kotiseurakunnassani Turussa. Siitä on 3 kuukautta aikaa. Jotka tunnette mut vuosien tai vuosikymmenien takaa, olette nähneet mut toisenlaisena. Minun silmäni leikattiin laserleikkaus huhtikuun 26. päivä. Olen pitänyt laseja vuodesta 65 alkaen, 48 vuotta. Kun minä olin Helsingissä lasertilkassa leikattavana, minä yritin terveyskeskuksen kautta, mutta en päässyt. Yksityisesti olisi leikattu pulssissa. Se olisi maksanut 3000, mästä mulla on niin pieni eläke, että mä en pysty 3000 leikkaukseen tulemaan. Mä olin Espanjassa pääsiäispuhujana ja tyttäreni soittaa sinne, että olen isä ottanut selvää ympäri Suomea, mistä löytyisi halvin leikkaus yksityisesti. Ja sitten hän sanoo Helsingissä entinen sotilassairaala Tilkka. Siellä on tämmöinen kuin lasertilkka, siellä leikataan 2050. Ja tyttäreni tilaa tämän leikkausajan, ja kun tulee, hän vie minut Helsinkiin ja tuo takaisin. Olen siinä leikkauspöydällä, niin naislääkäri 40 kieppeillä arvioinnin mukaan hän sanoi näin, että sitten leikkauksen jälkeen lasis on historiaa. Minä ajattelin, että saa nähdä kuinka käy. Ja kun leikkaus oli suoritettu, mut nostettiin istumaan, niin en ollut uskoa silmiä enkä korvia. 48 vuotta laseja nyt en tarvitse. Lääkäri sanoi, että jos oikein pientä tekstiä on vaikeampi lukea, niin hae tiimarista 6 euron lasit, ja niin mä hain. Jos on oikein pieni teksti, niin kuin muun muassa maustepurkkien sivussa, jota te käytte helposti osaa lukea, tai nää lukea osaatte kyllä, niin silloin panen ne 6 euron lasit silmiin. Onko se nyt 1 vai 2 numeron lasit? Muuten en tarvitse. Mä olen ollut äärettömän kiitollinen. Jumala tekee suoranaisesti ihmeitä, mutta hän tekee myöskin lääkärien kautta ihmeitä. Ja siitä saamme olla kiitollisia tässä maassa. Ja nyt teidän edessänne seisoo tämmöinen pappi, joka 48 vuoden jälkeen ei pidä lasia, vaan saa katsoa kuin 20-vuotias nuori. Mä koen tämän niin suurena ilona, että en malta olla sitä mainitsematta uudestaan. Ja nyt sitten Jumalan sana. Tästä on runsas kuukausi aikaa, kun oli juhannus, ja juhannusta vietetään Johannes Kastajan päivänä erikoisesti. Ja silloin saarnamiehet ja julistuspaikoillakin hyvin usein, tai usein en mä tiedä, niin mainitaan Johannes Kastajasta. Ja minä teen sen nyt tämän juhannuspäivän saarnan näillä olojuhlilla perjantai-päivänä 26. päivä heinäkuuta. Minä muistan kyllä, että minä puhun, täällä on Juhani Nordblom, Taimaan aikaisempia lähetyssaarnaa, ja me olimme läheisiä ystäviä, työtovereita. Siitä on aikaa 2,5 vuotta, kun Liedon torikirkossa minä pidin tästä samasta aiheesta saarnan, että jos nyt Juhani kuuntelet määrättyjä asioita, joita minä tässä tuon esille, minä siellä torikirkossa todennäköisesti mainitsin niistä joitakin. Mutta Juhani on saarnamies, hän on tottunut kuulemaan saarnoja, ja minäkin olen, ja niin tekin olette. Ja nyt me luemme Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumista. Minä luen 2 raamatun paikkaa. Ensimmäinen Luukkaan evankeliumin 1. luku, ja täältä jakeesta 13. Tuttu raamatun paikka. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään, sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä Hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran teidän Jumalanne tykö. Sitten toinen raamatun kirjoitus Johanneksen evankeliumin 1. luvusta. Ja jakeet 6 ja 8, ja sitten jakeet 19-23. Siis Johanneksen evankeliumin 1. luku, jakeet 6 ja 8, ja sitten 19 ja 23, 19-23. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Ja sitten jakeet 19-23. Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luokseen Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Hän tunnusti eikä kieltänyt ja tunnusti sanoen, minä en ole Kristus. Ja he kysyivät häneltä, mikä sitten, oletko sinä Elias? Hän sanoi, en ole. Se profeettako olet? Hän vastasi, en. Niin he sanoivat hänelle, kuka olet, että voimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi? Hän sanoi, minä olen huutavan ääni erämaassa. Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaja on sanonut. Johannes. Mä oon tuohon lapulle maininnut oikein, kirjoittanut ylös, etten unohda. Jos täällä nyt istuu tällä raamattutunnilla joku Johannes-niminen mies, niin alkukielestä Johannes käännettynä merkitsee, Jumala on armollinen. Johannes, joka istut täällä, nimesi on Jumala on armollinen, voimakas nimi. No, tämä nimestä. Sitten Johannes oli Sakarian ja Elisabetin poika, siis sukua Marialle, Jeesuksen maanpäälliselle äidille. Ja kun pappi Sakarias oli suorittamassa temppelipalvelusta vuorollaan, sekin tulee täällä Jumalan sanassa esille, niin hänelle ilmestyy Jumalan lähettiläs. Ja Sakarias viipyy kauan siellä temppelissä ennen kuin tulee ulos. Ja tälle Jumalan papille ilmoitetaan, että he saavat pojan. Sitä oli tässä perheessä odotettu varmasti kauan. Ja nyt ilmoitetaan, että heille syntyy poika. Ja Sakarias epäilee, että voiko se olla mahdollista. Ikänsä perusteella, ehkä muitakin syitä oli, mutta ainakin ikä monissa näissä raamatun tapahtumissa tulee näkyviin. Ja kun hän epäilee, niin hän menettää joksikin ajaksi puhekykynsä, niin kuin raamattua tuntemina muistatte. Ja sitten kun poika syntyy, ja on nimen annosta kysymys, niin keskustellaan niin silloin kuin tänäänkin, että mikä annetaan pojalle nimeksi. No nyt kun Englannissa syntyy tämä uusi prinssi, niin koko maailma kärkkyy, että mikä tulee pojan nimeksi. Niin kuin panitte merkille, kärkkyy jo paljon ennenkin. No nyt kun Johannes syntyy, niin mietitään, että mikä hänelle tulee nimeksi. Ja isä ei pysty puhumaan ja pyytää paperia, taikka mikä kirjoitusalusta se on, ja kirjoittaa siihen, että hänen nimensä on Johannes. Ja siinä hänen kielensä siteet avataan. Ja hän alkaa profeetoimaan, tämänkin muistatte Jumalan sanasta, minä en teille raamattua tuntevina lue kaikkia täältä, mutta oletan, että tämä kuulijakunta muistaa Jumalan sanasta. Sakarias profeetoi, minkälainen Johanneksen elämä tulee olemaan, mitä siihen sisältyy. Tämä näin nopeasti sanottuna Johanneksen elämästä. Ja sitten palaan määrättyihin pääasioihin, joita olen kolmena eri asiana merkannut tähän lapulle. Numero yksi, minä mainitsen nämä kolme asiaa etukäteen. Numero yksi, Johannes oli suuri Herran edessä. Johannes oli suuri Herran edessä. Sitten numero kaksi, Johannes oli suuri antautumisessaan Pyhän Hengen johtoon. Ja numero kolme, Johannes oli suuri sanomansa kanssa. Kaikki nämä asiat innoittavat minua niin, etten tahdo rahkeissani pysyä. Ja tarkoituksella olen laitan tuohon lappuun nämä pääasiat. Nämä kolme nimenomaan. Suuri Herran edessä, suuri totellessaan Pyhän Hengen ja Jumalan ääntä ja suuri sanomansa kanssa, kun hän julistaa Jumalan tekoja Jordan virran rannalla ja muuallakin. Nyt ensiksi tästä suuri asiasta. Se mainittiin täällä Luukkaan evankeliumissa, mutta tulee kyllä muuallekin, kun täällä sanotaan jakeessa 15 näin. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Johannes on oleva suuri Herran edessä. Raamattu ilmaisee tämän asian tällä tavalla. Jeesuksen syntymässä sanottiin muuten samalla tavalla, että hän on suuri. Tämä suuri tänä päivänä on hyvinkin paljon käsittelyssä. On Naantalissa ja on Turussa, on Suomessa ja kautta maailman. Suuri sekoitetaan hyvin paljon, on suurmies, vuorineuvos. Hänellä on rikkautta, hänellä on valtaa, hänellä on asemaa, hän on suuri. Ja ihmiset kumartaa ja pokkuroi, enkä mä sano, että se huono asia on. Mutta suuri, se merkitään usein näin. Sitten voi olla joku henkilö, jonka maine on kiirinyt kautta maailman. Minä nyt luettelen eri ammattialoja, mutta ainakin ne, jotka julkisesti esiintyvät, heistä sanotaan, on niin suuri, että hänet tunnetaan, on niin mahtava. Meitä saarnamiehiäkin, meistäkin kerrotaan, että on suuria. Mä olen itse ollut saarnavirassa vuonna 1956, lähdin valmistumaan evankeliumin työhön. 51. Siitä on yli 60 vuotta aikaa, kun lähdin Vaasaan raamattulähetyskouluun ja sillä matkalla mä olen edelleen. Mä tiedän nyt, mitä tähän saarnavirkaan sisältyy ja minun virkatovereitteni elämään. Meitä saarnamiehiäkin on siinä kastissa, jotka itse olettavat, että on suuri, taikka toiset asettavat heidät siihen asemaan. Minä olen seurannut muun muassa meidän hengellisiä lehtiä. Siellä mainitaan supersaarnaaja, superpastori, julkissaarnaaja. Te voisitte näitä lisätä vaikka millä mitalla. On julkislaulaja, superlaulaja. Tämä super ei ole suomen kieltä, se tulee muista kielistä. Meillä on superpensaa ja minä asun Turussa kerrostalossa, siitä on vuosia aikaa. Kun istun keittiöikkunan ääressä ja katselin siitä kadulle, niin siihen tulee eräs pakettiauto ja pakettiauton sivussa lukee supersiivous. Minä ajattelin, että onpa erikoista aikaa. Siivouskin on superasia tänä päivänä. Kaikki napsuttaa suussaan super, super, super. Ja on supersaarnamiehiä. Mitä varten? Että voidaan olla suuria. Suuri, suuri, suuri. Pöhötytään niin, että ei oikeastaan muu merkitse kuin että minut nähdään ja tiedetään. No tätä voitaisiin laajentaa vaikka kuinka pitkälle. Nyt kun Johannes Kastajasta sanottiin, että hän on suuri. Jumala ei koskaan sano tätä taustaa vasten, että joku mies tulee nähdyksi tai joku nainen tulee nähdyksi. Hän tulee kuuluisaksi nimensä tai vaikka asemansakin perusteella. Jumala ei koskaan sano kenestäkään palvelijattarestaan ja palvelijasta tällä tavalla, että hän on suuri. Minä jäin tässä Johannes Kastajan yhteydessä katselemaan ihan Juudan ja Israelin kansan historiaa, minkälaista oli ennen Johannes Kastajan ilmestymistä. Ennen kuin hän syntyy, niin Israelin kansan keskellä oli pitkä aika pimeätä, noin 400 vuotta, jolloin Jumalan suoranainen ääni oli vaiennut kansan keskellä. Ei kuulunut enää ilmaisua, näin sanoo Herra. Eikä kuulu muuten tänäkään päivänä, jos olette panneet merkille, hyvin harvinaista, että seurakunnissa kuuluu tänä päivänä ääni. Näin sanoo Herra. Tämä on aina sisältynyt Jumalan kansan matkaan ja käytän tarkoituksella ilmaisua, pitää sisältyä. Nyt kun Johannes Kastajan aika tulee, niin Israelin kansa oli tullut tilanteeseen, jolloin Jumalan ääni oli vaiennut. Uhria suoritettiin, eläinuhria tehtiin alttareilla, seremoniat pyöri, rituaalit pyöri, mutta ilmaisu, näin sanoo Herra, se oli vaiennut. Ja näihin tilanteisiin sitten syntyy Johannes Kastaja. Ja kun hän tulee ja syntyy, niin syntymän, taikka ennen jos tämä syntymä ilmaisua, ilmoitetaan, että hän on suuri Herran edessä. Miten Johannes Kastajan suuruus tulee näkyviin hänen kasvuvaiheessaan? Hän on erämaan hiljaisuudessa. Te ette löydä Johannes Kastajan elämän vaiheista oikeastaan mitään ennen kuin hän astuu julkiseen palvelustehtävään. Kasvaa hiljaisuudessa. Hiljaisuudessa, hiljaisuudessa, Jumalan koulussa. Ja näin Jumala usein näkyy kasvattavan palvelijoitaan. Kun Mooses aikana otettiin Faaraon hovista, ylellisen elämän keskeltä, korkean kulttuurin keskeltä, sitäkin oli sinä aikana, kaiken ulkonaisen loisto ja hyvinvoinnin keskeltä, Jumala ottaa miehen, puhuu palavassa pensaassa. Ja hänelle ilmoitetaan, että hänestä tulee kansanjohtaja. Mooses ei olisi halunnut, niin kuin muistatte. Koki, että minulla ei ole edes suuta, että minä osaan puhua. Sitten kun oli elämäntyönsä suorittanut ja puhuu kansalle jäähyväispuhettaan, muistatteko miten hän aloittaa? Ei sano yhtään ainutta sanaa, että minä en osaa puhua. Aloittaa saarnansa, kuule taivas ja kuule maa, kun minä puhun. Oli saarnamies, jolla oli kanttia sanoa, kuule taivas ja kuule maa, kun minä puhun. Mies oli kasvanut 40 vuotta erämaassa. Faraon hovista lähteneenä, loiston keskeltä lähteneenä. Jumala vie 40 vuodeksi lampaitten pariin. Paimenen tehtävä ei ole etelänmaissa koskaan ala-arvoinen tehtävä. Se on miesten tehtävä. Minä en puhu paimenen tehtävästä sitä taustaa vasten. Mutta Mooses on 40 vuotta erämaassa lampaitten ja eläinten keskellä Jumalan koulussa. Ja siellä oli aikaa miehellä opetella muutakin kuin palatsin ylellisyyttä ja tapoja. Ja kun 40 vuotta kuluu. Mooses oli muuten 40-vuotias, kun hän menee sinne erämaahan. 40 vuotta hän on erämaassa, 40 vuotta kansanjohtajana. Kaikki jaottui 40 vuosikymmenien jaksoon. Kun siellä 40 vuoden jälkeen Jumala ottaa miehen palvelukseensa ja käyttöönsä kansanjohtajaksi, profeetaksi, Jumalan mieheksi. Mooses ei tee itsestään suurta, eikä tarvinnut tehdä, vaan hän oli ollut sen Jumalan kasvojen alla, joka antaa virkamääräyksen. Mä tarkoituksella käytän nyt tätä sanaa, se on kärsinyt inflaation, mutta Raamattu puhuu hengellisistä viroista. Minä käytän tarkoituksella tätä sanontaa. Jumala antoi palvelijalle virkamääräyksen, kun tuli aika lähteä Jumalan suuria tekoja kertomaan ja tuomaan julki. No sitten kun Johannes Kastaja, nyt palaan hänen uudestaan. Kun Johannes Kastaja on valmistumassa tehtäväänsä, kaikki kunnia koulutukselle, mä olen itsekin käynyt koulua, minä en puhu sitä taustaa vasten, mutta evankeliumin työhön ja sanoman saamiseen ei suoriteta oppiarvoja, vaan sanoma saadaan Jumalan kasvojen edessä hiljaisuudessa, kysyen, mitä Herra haluat tälle kuulijakunnalle ilmoittaa. Kun eilen illalla läksin täältä iltakokouksessa, sitten valvoin siinä yöllä, mietin tätä päivää, mietin näitä juhlia. Olen täysin tietoinen, niin te kuin minäkin. Me olemme tulleet Naantalin olojuhlille saadaksemme sanan Herralta. Kun puhuja astuu puhujan paikalle, kun laulajat soittavat, astuivat palvelusvirkaan, ei ainutkaan meistä tule tänne sitä varten, että minut nähtäisiin ja huomattaisiin, vaan että voisin olla Jumalan palvelija, tuodakseni sen sanan, jonka Herra haluaa tähän tilanteeseen ja tämän kuulijakunnan keskelle antaa. Sitä varten jokainen todistushetki, jokainen saarnahetki, jokainen laulu, juhlahetki, se on Jumalan keskellä olemista, että Jumalan kunnia saisi tulla julki. Tämän osuuden jätän tähän. No sitten toinen osuus. Suuri antautumisessaan Pyhälle Hengelle. Tässäkään en lue erikoisesti Raamatun paikkoja. Tiedän, että tunnette Jumalan sanaa ja muistatte millä tavalla Johannes Kastajaa myöskin kuljetettiin hengen johdossa. Oli korvat, jolla kuulla, kun Jumala puhuu. Ilmestyskirja puhuu paljon, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle ja seurakunnille sanoo. Vilho Rantanen, joka oli tämän maan yksi tunnettuja saarnamiehiä, sanajulistajia, runoilijoita, kirjailijoita, profeetallisen sanan esiin tuojia. Hän eli Jyväskylässä, oli syntyisin Nurmosta, Kourasta, läheltä Seinäjokea. Asui Jyväskylässä, hänen vaimonsa Jenny Rantanen oli hammaslääkäri. Minulla oli tilaisuus nuorena miehenä olla jonkun verran Vilho Rantasen kanssa samoissa tilaisuuksissa. Hän oli vapaakirkon veli. Muistan eräillä juhlilla Keski-Suomessa. Suuret juhlat, ei tämänkaltaisessa teltassa siihen aikaan näin suuria telttoja ollut olemassakaan vuosikymmeniä sitten. Oli hengelliset juhlat Keski-Suomessa. Vilho Rantanen puhui siellä ja se saarna on painunut mieleeni, että muistan sen tänäkin päivänä vuosikymmenien takaa. Ja hän mainitsi muun muassa saarnassaan tästä, jolla on korva kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Hän sanoi, että kävelin pojan poikani kanssa, Paavo Rantanen, hänetkin tunsin, hän on diplomaatti. Olimme aikanaan Pariisissa lukemassa ranskan kieltä yhtä aikaa samassa kielikoulussa. Vilho Rantanen, pappa, kävelee pojan poikansa kanssa Muuramessa kesämökin pihamaalla. Ja pikkumies sanoo pappalle näin, että pappa, kuuntele, kun heinäsirkat laulaa. Pappa, kuuntele, kun heinäsirkat laulaa. Vilho Rantanesta mä oikein heristin korviani, että olisin kuullut, miten heinäsirkat laulaa. Ja pikkumies toistaa uudelleen, kuuntele pappa, miten heinäsirkat laulaa. Ja Rantanesta minä en kuulu yhtään heinäsirkan siristystä. Tulen Jyväskylään, menen tuttava lääkärin tykö ja sanon, että onkohan minun korviini tullut jotain vikaa, kun minun pojan poikani innokkaana sanoi, että kuuntele pappa, kun heinäsirkat laulaa ja minä en kuule. Voitko tutkia minun korvani? Tämä oli tuttu lääkäri, hän tunsi Vilho Rantasen, ties hänen ikänsä, niin hän sanoi, että kuulepas Vilho. Ihminen kadottaa määrätyssä iässä kuunnella heinäsirkan laulua, se on niin korkeata. Testatkaapa nyt vanhemmat ihmiset itsenne. Tämä lääkäri sanoi, että noin 50 iässä ja siitä ylöspäin ihminen kadottaa kykynsä kuunnella heinäsirkan laulua. No, veli Rantanen sanoi, että siinä minulle selvisi uusi asia. Määrätyssä iässä et kuule enää määrättyjä ääniä. Minä muistan vieläkin sen saarnan. Mä olen monta kertaa sydämessäni kysynyt ja sanonutkin Herralle, suo armosi Herra, että korvani ei tule koskaan siihen ikään, vaikka fyysinen ikä nousisi, että en kuulisi, kun sinä haluat puhua jotakin, haluat ilmoittaa jotakin. Johannes Kastaja, hänellä oli korvat kuulla, kun Herra puhuu, oli valmis tottelemaan ja lähtemään Jumalan kehoituksesta. Kun saarnaa Jumalan sanaa, hän ei ole kovin näyttävällä tavalla, ei silloin eikä olisi tänäkään päivänä, no nykypäivistä puhumattakaan, oli puettu merkillisellä tavalla eläinten nahkoihin. Söi heinäsirkkoja, metsän hunajaa, ei kovin merkillinen ulkonainen asu. Se ei merkannut tässä yhteydessä mitään. Hän oli Jumalan palvelija, eroitettu julistamaan Jumalan suuria tekoja, tien raivaaja Kristukselle, niin kuin tätäkin ilmaisua käytetään. Oli valmis menemään, mihin Jumalan henki kuljettaa. Olemmeko me, minä esitän nyt tämän kysymyksen, olemmeko me valmiit tänä päivänä? Mainitsen toisen tapahtuman. Siitäkin on aikaa pitkä tovi. Eräillä juhlilla, eräs setä, hengelliset juhlat nekin, ei saarnamies, ei näkyvä veli seurakunnassa, minä käytän tätä näkyvä ilmaisu, ei siis missään semmoisessa tehtävässä, että hän olisi nähty täällä edessä, oli Jumalan palvelija, johon Herra oli hänelle kutsun antanut. Raamattuhan puhuu profeetoista ja puhuu sitten profeetian lahjan käytöstä. Ne ovat eri asioita. Profeetta on Jumalan palvelija, profeetan virkaan asetettu. Ja sitten nämä hengen lahjat toimivat, niin kuin muistatte, minä en puhu niistä nyt, mutta muistatte, korintolaiskirjeessä, roomalaiskirjeessä, tämä veli, josta nyt olen mainitsemassa, Hän oli profeetta Jumalan seurakunnan keskellä, ei käyttänyt itsestään nimitystä, eikä tainneet käyttää toisetkaan, mutta oli saanut virkamääräyksensä Jumalalta. Siihen aikaan, sit on niin pitkä aika, että koneet ei tällä tavalla tiskannut ja vispannut niin kuin tänä päivänä. Viljaa ei korjata niin kuin tänä päivänä korjataan. Kaikki vaan käy tuosta napilla painaen. Siihen aikaan käsityönä tehtiin hyvin paljon elonkorjuutyökin. Heinänkorjuukin hyvin paljon. No niittokoneet olivat, mutta heinät pantiin seipäälle, niin kuin vanhemmat ihmiset muistatte. Viljat laitettiin kuhiloihin. Kun me tulimme Afrikasta ensimmäisen kerran Suomeen lomalle, meidän tytär syntyi Afrikassa, poika, joka nyt on perillä, hän syntyi Pariisissa. Kun tulimme Suomeen, lapset ei ollut nähnyt viljaa tämmöisiin kuhilaisiin koottuna, niin Milla katselee näitä viljapeltoja ja kuhilaita, niitä näkyy siihen aikaan, niin huutaa meille, että äiti ja isä, savimajoja. Savimajoja, savimajassa on heinäkatot, niin pikkutyttö kokee, että nämä on savimajoja. Me selostimme sitten, että tämä on viljaa tässä maassa. No tämä iäkäs setä, eli tätä aikaa, eräänä päivänä mökissään, vaatimaton mökki, yksinäinen setä, Jumala henki sanoo hänelle, että hyppää polkupyörän selkään. Tämä setä tottelee, hän ei tiedä mihin hän lähtee. Jumalan henkistä hyppää polkupyörän selkään ja setä hyppää, lähtee ajamaan maantietä eikä tiedä mihin pitää ajaa. Kun oli ajanut määrätyn matkan, Jumala henki sanoo, että tähän pysähdyt ja sitä pysähtyy. Edelleen saa kehoituksen, lähde kävelemään, silloin oli heinäntekoaika. Lähde kävelemään tuonne heinäpellolle ja sitä lähtee. Tämä tuntuu ymmärrykselle ja järjelle, miltei vastakkaiselta. Eihän näin tehdä tänä päivänä. Sitä tottelee. Tulee heinäpellolle ja Jumalan henki osoittaa erään nuoren miehen, nuorukaisen. Jumala sanoo, mene tämän tykö ja siunaa tämä nuori mies. Laske käteesi tämän nuorukaisen ylle ja siunaa hänet. Ja setä siunaa. Antaa sen Jumalan sanoman, mikä piti antaa, eikä tiedä, mitä siinä tapahtuu. Tapaa sitten jonkun ajan jälkeen tämän nuoren miehen. Hän tulee tämän sedän tykö ja sanoo, että tiedätkö setä? Sinä päivänä, kun tulet sinne heinäpellolle ja siunaat minua, minä olin kapinassa Jumalan edessä. Elämän vaikeudet olivat kaatumalla kaatuneet päälleni. Ja minä päätin, että minä jätän koko Kristuksen ja koko Jumalan seurakunnan. En minä tämmöisessä porukassa halua olla, kun vaikeudet seuraavat toisensa jälkeen. Ja siihen tulet setä ja lasket käteesi minun olkapäälleni ja siunaat minut Jeesuksen nimessä. Jumalan virka toimii tänäkin päivänä, jos hänen annetaan toimia. Toimiiko tämä Jumalan virka tänä päivänä? Johannes Kastaja oli valmis kuulemaan ja tottelemaan, kun Jumalan henki kehoittaa. Mä kaipaan tätä aikaa Jumalan seurakuntien keskellä. Kaikki on niin valmista, kaikki on niin koulutettua, kaikki on niin jetsulleen asetettu prikulle, että mihin sinä pyhä henki pääsee enää toimimaan. Jopa olen pannut merkille, senkin sanon saarnamiehenä, kun joku saa profeetian sanoma Herralta, hänen pitää mennä ilmoittamaan kokouksen johtajalle ja kokouksen johtaja tenttaa, että mitä sinä ilmoitat. Mitä sinä tulet profeetoimaan? Merkilliseen aikaan on tultu. Enää Jumalan sanoma ei voi tulla julki, kun kaikki on niin ohjelmoitua. Huudan niin kovasti, että kenenkään ei tarvitse ottaa mitään se sössettää. Johannes Kastaja oli valmis tottelemaan, kun Jumala antaa sanan ja kehoituksen. Näitä Jumalan miehiä ja naisia on vielä tänäkin päivänä, jolla on korva kuulla, kun Herra puhuu. Sitten viimeinen asia, mä innostun niin, että mulla menee sekaisin nämä asiat. Kyllä tämä loppuu aikanaan. Sitten kolmas asia, minkä haluan vielä mainita. Johannes Kastaja oli suuri julistuksessa. Hänestään käytetään ja sanotaan, hän on huutavan ääni erämaassa. Mä olin niin kiinnostunut tästä sanasta ääni, että mä kirjoitin sen ihan ylös. Ja sanon nyt, mitä oikein herrasväen keskellä tietosanakirjat sanovat sanasta ääni. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Ääni, kimmoisessa väliaineessa etenevä mekaaninen värähdysliike, jonka värähdysluku on korvan kuuloalueella. Otitteko nyt tästä sanasta vaarin? Mitä se on? Sitten ääntä tarvitaan puhumiseen ja ajatuksen esille tuomiseen, niin kuin minä nyt yritän tehdä tässä. Se on ääni. Sitten nämä laulajat, soittajat. Musiikki ihmisten keskellä, laulajan tai soittajan esittämä sävelkulku, stemma. Mä oon aikanaan käynyt pianotunneilla. Se on ääni. Sitten vielä yksi asia, tätä voisi jatkaa. Ääni äänestyksessä. Sekin on ääni. Kun kirjoitat numeron, kun menet äänestämään, se on ääni. Tästä voisi sanoa monellakin tavalla, jääköön tämäkin tähän. Nyt kun Johannes Kastajasta sanotaan, hän on huutavan ääni. Mitä tämä ääni sanoo? Mitä hän tuo julki? Nämäkin kolme asiaa olen tähän lapulle kirjoittanut ja sitten lopetan pian. Numero yksi. Kun Johannes Kastaja on huutavan ääni, mitä siihen sisältyy? Numero yksi. Mä otan sen suoraan Jumalan sanasta, mutta en ota sieltä jakeita varsinaisesti. Huutavan ääni Jordanin rannalla ja eri julistuspaikoissa, ja se tuli eilen iltana täällä hyvin voimakkaasti esille useampien julistajien suusta. Huutavan ääni sanoo, tehkää parannus, tehkää parannus. Kun hän saarnaa Jordanviran rannalla, kuulijoita tuli paljon. Sen te olette nähneet Jumalan sanasta. Vaikka sana oli niin kuin miekka, joka leikkaa, kuulijakunta ei hävinnyt. Tänään pitää pyöritellä ympäri, syntisanaa ei saa sanoakaan. Ja kaikki on tullut sellaiseen aikaan, että näistä asioista ei puhuta semmoisenaan enää. Parannussaarnojahan ei pidetä. Eihän meillä pidetä herätyskokouksiakaan enää tänä päivänä. Pidetään jossakin seudun. Mä puhun nyt kotiseurakunnastani Turusta. Jos täällä on mun seurakuntani ihmisiä, mä sen osoitan teille yhtä hyvin kuin minullekin. Ei nyt pidetä enää herätyskokouksia tänä päivänä. Odotetaan, että ihmisiä tulee uskoon. Me vaan laulamme keskenämme ja iloitsemme, miten suurta olla pelastettu. Ja pitääkin iloita, niin minäkin iloitsen. Mutta miten ihmiset tulevat uskoon, ellei heille julisteta Jumalan sanaa? Aina on julistettu, aina pitää kylvää. Elämässä on kylvämisen ja leikkaamisen laki. Se on normaalissa elämässä, fyysisessä. Se pätee myöskin hengessä elämässä. Ellei kylvetä, ellei ei myöskään leikata. Henkilö, joka on näissä asioissa sisällä, katselee, kun uskovat menee kokouksiin tai kirkkoon, ajattelevat, aina ne uskovat jaksaa. Kokous toisensa jälkeen aina jaksetaan olojuhlilla. Pentti Niini on järjestänyt toistakymmentä vuotta. Kuinka paljon nämä on ollut? 15 vuotta. Aina Pentti jaksaa järjestää olojuhlia. Aina te olette mukana täällä kansa innostuneena. Mitä varten te jaksatte? Jumalan sana on siemen. Meidän tehtävämme on käsketty kylvää Jumalan sanaa. Jos ei kylvetä, ei tule myöskään leikkuun aika. Me kylvämme, kun Jumala on käskenyt kylvää. Hän antaa kasvun ja sateen. Se ei tule meidän käsistämme. Meidän on käsketty kylvää ja kylvää ja kylvää. Ja Johannes Kastaja ei koskaan peljännyt saarnata parannuksen saarnaa. Oli kuulija minkälaatuinen tahansa. Sitten toisena. Kun hän saarnaa, eikä vaan saarnaa, kun näkee, että Jeesus tulee kastettavaksi. Johannes kastoi hänet, niin kuin muistatte. Kun Johannes näkee Messiaan Kristuksen, jonka tien edellä raivaaja hän oli. Kun hän katselee lähestyvää Jeesusta, hengen ilmoittamana hän huudahtaa, katso Jumalan karitsa. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Johanneksen saarnan sisältö sisältyi Jumalan uhrikaritsaan, Golgatalle koroitettuun Kristukseen, syntiemme tähden kuolleeseen Kristukseen. Kun Jesaja profeetta runsas 700 vuotta ennen Kristuksen tuloa katselee kärsivää Kristusta, Jesaja 53, niin kuin muistatte, katselee kärsivää Kristusta, ei fyysisin silmin, vaan Jumalan hengen antaman näönkyvyn kanssa, näkee Kristuksen häväistynä, pilkattuna, syljettynä, miekoilla ja keihäillä hosuttuna. Kansa ympärillä pilkkaa, toinen pahantekijöistäkin. Siinä käy monenlaista elettä ja monenlaista sanomista ja liikettä. Kun Kristus kulkee Getsemaanesta Golgatalle, kantaen ristiään, uupumiseen asti ja kun ei jaksanut enää, siinä tulee ihmisen pojan osuus näkyviin tällä osuudella ainakin ja muussakin. Uupuu ristinsä alla, Simon Kyreneläinen otetaan siihen kantamaan hänen ristiään. Kun Kristus Getsemaanesta lähteneenä, kulkee tietänsä Golgatalle. Hän ei tuumaakaan väisty lunastuksen tieltä, vaikka olisi voinut pyytää isältä vaikka legionottain enkeleitä. Hän ei sitä tehnyt. Taistelussa Getsemaanessa hiki ei tule normaalina hikeenä, vaan veripisaroina. Mitä varten Niilo Mäenpään synnit oli laskettu hänen virheettömille hartioilleen? Ja kun hän häväistynä kulkee Golgataa kohden, kantaen koko maailman syntitaakkaa hartioillaan. Ja kun sitten ristin lunastus saavuttaa triumfihetkensä, voiton hetkensä. Ja kun Kristus huutaa, se on täytetty. Sinun ja minun syntimme sovitettiin iäksi. Lunastusta ei suoriteta toista kertaa enää. Se on kerta lunastuksena suoritettu. Meidän syntimme ja sairautemme sälytettiin hänen päällensä, ja kun hän huutaa, se on täytetty. Koko lunastustyö sai triumfihetkensä, ja sitä varten mekin istumme tässä avarassa telttatemppelissä naantaliolojuhlilla. Kristus on ottanut minut omakseen ja julistanut synnin päästön. Minä tulin uskoon pöydän alla, niin kuin tiedätte. Ainakin, jotka olette lukeneet mun kirjan, jos ette muuten tiedä. Tulin uskoon 9-vuotiaana poikana lapsuuskodissani sillä Vihtavuoressa. Kuuntelin Jumalan sanaa sota-aikana vuonna 1943. Mä olen syntynyt 34, tullut uskoon 43. 9-vuotiaana kuuntelin lapsuuskodissani Jumalan sanan julistusta. Joka huone ahdinkoon täynnä väkeä. Meille Anna-Liisan kanssa, minua vanhempi sisar, joka tulee siinä kirjassa esille, istuimme lapsuuskotiin suurimman pöydän alla. Ja isäni, joka oman toimensa oli sananjulistaja, teki siellä valtion ruutitehtaalla päivätyötänsä. Oman toimensa ohella oli sananjulistaja. Päätti sitä marraskuista kokousta. Kysyy, onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Anna-Liisan kanssa nostimme siellä pöydän alla käteemme ylös. Isä, me olemme täällä. Isäni tuli ja kumartui sinne pöydän alle, laski kätensä meidän päällemme. Sisareni kävi 11, mä olin 9. Julisti meille synnin päästön. Jumala Kristuksessa rakastaa teitä lapset. Te olette lunastettuja, Kristus on kuollut puolestani Golgatalla. 9-vuotiaana olin täysin tietoinen, Niilo tarvitsee Kristusta. Mä olisin mennyt kasteelle heti, mutta siihen aikaan ei kastettu. Sanottiin, että ei 9-vuotias poika ymmärrä, mitä kaste on. Me tänä päivänä ymmärrän sen paremmin kuin silloinkaan. Olin täysin tietoinen, mitä kaste merkitsee, mutta kastettiin vasta 13-vuotiaana, kun sanottiin, että ei sen ikäinen lapsi ymmärrä, mitä kaste on. Silloin olen tullut uskoon. Ja siitä saakka olen saanut kulkea sen Kristuksen kanssa, joka on uhrikaritsa. Muistatteko, että ilmestyskirjassakin puhutaan karitsa siinä alkuosassa? Jumalan karitsasta. Hän on meidän sovittajamme, lunastajamme. Johannes Kastaja osoittaa Kristusta Jumalan uhrikaritsana. Herra ei ollut vielä silloin ristin tapahtumaa suorittanut, tämä profeetallinen ilmoitus tuo sen esille. Sitten viimeinen, ja minä lopetan. Mulla ei ole kuin muutama minuutti aikaa, mutta sanon sen viimeisenkin osuuden. Johannes kastajan saarnaan sisältyy ja ilmaisuun, hän kastaa pyhällä hengellä. Hän kastaa pyhällä hengellä. Siihen aikaan, kun mä tulin uskoon, oli kaksi asiaa oikeastaan uskoon tulen jälkeen, mitä uskovat halusi toteuttaa. Numero yksi, opeteltiin soittamaan kitaraa. Mäkin kasvoin suuri perheisen kodin poikana, meitä oli kaikkiaan 7 lasta. Mä olen numerojärjestyksessä 6. Meitä elää 7:stä enää 3. Äidille ja isälle sanon uskoon tulon jälkeen, että voi kun saisin kitaran. Ei siihen aikaan suuri perheisissä kodeissa ollut mahdollisuus ostella kitaroita. Sitten sama Vilho Rantanen, josta mä mainitsin, siihen aikaan ilmestyi Tähtipolku ja taitaa ilmestyä vieläkin Vapaakirkollinen lastenlehti. Tähtipolku julisti tilauskampanjan. Ei sillä tavalla kukaan eniten kerää voittaa palkinnon, vaan jokainen, joka keräsi lehtitilauksia, lastenlehti Tähtipolku-tilauksia, pääsi arvontaan ja pääpalkinto oli kitara. Mä asuin silloin sillä Vihtavuoressa, olin lapsi silloin. Turusta tuli eräs puhuja hengelliselle juhlille sinne Vihtavuoreen. Hän oli liikemies, mutta oli hyvä puhuja myöskin. Hän tuli sinne juhlille ja minä poikasena panin merki Herralle niitä villoja sieltä Gideon sanasta. Jos se turkulainen puhuja aloittaessaan saarnansa lukee tekstin tuhlaajapojasta, niin kitara on minun. Ja kun hän astuu puhuja paikalle, ilmoittaa Luukkaan 15 ja alkaa lukemaan tuhlaajapojasta. Mä istun siellä kuulijoiden joukossa, mä huusin, ja kitara on minun. Ja kitara on minun. Ja kun arvosta suoritettiin, kitara tuli minulle. Siitä asti minä soitin kitaraa ja soitan vieläkin, jos tarve vaatii. Kaksi asiaa. Opetella soittamaan kitaraa. Ja sitten toinen asia. Jumala, täytä minut pyhällä hengellä. Se oli sen ajan syvää janoa. Täytä Herra minut pyhällä hengellä. Minä sain pyhängin kasteen 16-vuotiaana poikana. Enkä olisi evankeliumin työssä, ellen olisi saanut kokea Jumalan pyhän hengen kastetta. Kun Paavali Efesossa tulee sinne, hän kysyy, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Me ei ole kuultukaan pyhästä hengestä hänelle vastataan. Kun tullaan uskoon, sen jälkeen rukoillaan, Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Tämä on mulle ollut kipeä vamma, mä käytän tämmöistä ilmaisua. Tänä päivänä ei kovin paljon saarnata pyhästä hengestä. Ei meidän nuoremme oikeastaan etsi pyhän hengen täyteyttä. Nyt on vaan kuin kuohukerma, ollaan kuin pilven reunalla. Ei tänä päivänä sen paremmin kuin ennenkään selvitä ilman pyhän hengen kosketusta. Ilman pyhän hengen täyteyttä. Johannes Kastaja saarnaa, hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Ja minä lopetan tämän raamattutuntini tähän Johannes Kastajan ilmaisuun. Hän edelleen kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Olkaa kalliit juhlavieraat, törpöt ylöspäin. Silloin kun Jumalan hengen virta laskee, niin saat kokea, että Jumalan henki täyttää, saat puhua uusilla kielillä. Saat kokea, että Jumala koskettaa minua ja edelleen tänä päivänä täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Mä mainitsin vuosi sitten, kun pidin täällä raamatutuntia, kun Pentti pyysi silloinkin. Meidän tapani yllättävästä kuolemasta tulee nyt syyskuussa 2 vuotta. Hän kuoli sydänkohtaukseen, joka on edelleen meille niin kuin eilinen päivä. Kyyneleet silmissä nukun ja kyyneleet silmissä herään. Kun suoritin poikani siunausta Pyhän Ristin kappelissa, hänen lapsilleen sanoi, että en pysty sitä tekemään. Mä olen siunannut vanhempani ja sisaruksini ja kuin paljon elämäni jaksossa olen siunannut oman poikani kohdalla, että minä en pysty tekemään sitä. Sitten lupasin, Istun kolmen ristin kappelissa, pyhän ristin kappelissa, Vihtavuoressa on kolmen ristin kappeli. Istuin pyhän ristin kappelissa etupenkissä. Jarkko Nieminen, joka on Marjan veli, sananjulistaja myöskin, laulaa Tapanin lempilaulua. Suuri rakkauden meri Kolkatalla aukeni. Suuri rakkauden meri. Korjaan, pauhatkoonpa elemmatista tämä laulu. Pauhatkoonpa elonmeri, purten kestää sen. Jarkko laulaa tätä laulua. Tapani oli merta rakastava mies. Tykkäs purjehtimisesta, tykkäs kalastamista, tykkäs mereltä. Meren äärestä hän lähti lopulliseen taivassataamaan. Jarkko laulaa siunauskappelissa. Pauhatkoonpa elonmeri, ennen kuin astun arkun ääreen, Jumala laskee minun päälleni viitan. Minä en ole ennen kokenut sitä, en tiedä saanko jälkeenpäin kokea. Minun päälleni lasketaan viitta pyhässä hengessä. Ja mä olen sen viitan alla kuin huppeluksissa. Jumala kohtaa aivan erikoisella tavalla. Ja kun lähden sen viittakokeukseni kanssa siitä etupenkistä arkun ääreen, minun elämääni on laskettu Jumalan armo, jollaisena en ole sitä semmoisena kokenut koskaan. Mun tyttäreni Milla istuu siinä muiden perheenjäsenten kanssa etupenkissä ja pelkää, että lyhistyykö isä. Kun siunaus oli päättynyt, lähdemme siitä ajamaan. Istun tyttäreni perheen autossa. Mä sanon Millalle, että tiedätkö Milla, Jumala teki ihmeellisen käden liikkeen. Laski minun päälleni viitan, jossa sain olla kuin voiman alla. Ja kun astun suorittamaan virkaani, mä pystyin sen tekemään. Se on yksi osuus pyhän hengen kokemuksesta. Kun Jumala antaa meidän kokea, hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Näitä ilmaisuja koetaan eri tavalla. Mutta saada kokea tänään pyhän hengen kokemus ja täyteys. Vaikka elämässä olisi hyvin taikka huonosti, arvokkaimpia asioita on se, että olen tullut uskoon, että olen saanut täyttyä pyhällä hengellä ja Herra pitää tukevasti kädestäni kiinni edelleen tänä päivänä. Suuri Kristus, näillä Naantali-olojuhlilla olemme saaneet kokea menneinä vuosina ja näilläkin juhlilla, että täällä vanha ikäinen liikut meidän keskellämme ja ilmoitat itsesi edelleen tänä päivänä ja annat meidän kokea, olemme vuorilla taikka laaksoissa, että sä pidät tukevasti kädestä kiinni ja puristat ja sanot, tässä minä olen. Kiitos Herra, että monet näistä juhlaihmisistä ovat tulleet näille juhlille, odotus sydämessään, ilmesty minulle Jumala, ilmoita itsesi minulle, kasta minua pyhässä hengessä, niin että vaikeina aikoina tai helpompina aikoina saamme kokea, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Kiitos, että vastaat Herra sanastasi edelleen ja me saamme pitää kiinni kirjoitetusta Jumalan sanasta ja todeta, muuttukoon ajat ja muuttukoon lait. Jumalan sana pysyy aina samana. Ja siitä me haluamme edelleen pitää kiinni ja sellaisena julistaa. Me siunaamme toinen toisiamme. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitoksia.
On, että näitä meidän varsinaisia työhevosia, jotka ovat pitkän päivätyön tehneet Jumalan työsaralla, niillä on vielä tänäkin päivänä kovat piipussa. Ne ei ole mitään tikanpoikia, jotka nakuttelee ja puhuu mitään kaikenlaisia. Ja lähdetään vielä kurjemmassa tilasta pois, kun ollaan tultu juhlille. Kiitos tästä sanomasta, jonka sait meille jakaa. Kyllä vanhat työhevoset tietää, miten potkastaan. Eikö niin? Olkoon sitä kunnia elävälle Jumalalle.